Voiz 8-chi bob. Kim dono kishiga o'xshaydi? Kim biror narsaning ma'nosini biladi? Donolik kishining yuzini yashnatadi. Yuz qattiqligini yumshatadi. Xudoga bergan qasamingni bajarganingdek, shohning ham amriga itoat qil. Uning oldida qo'rqib turavermasdan borib aytganini qil. Yomon ishlarning tarafdori bo'lma, chunki shoh o'zi xohlagan ishni qiladi. Shohning so'zi e'tiborlidir. Hech kim unga nima qilyapsiz deb ayta olmaydi. Farmonlarga itoat qilganlarga zarar yetmaydi. Dono kishi hamma narsaning, hatto hukmning ham o'z vaqti borligini-yu insonning qilgan yovuzliklari uni toshdek bosib turishini biladi. Dono kishi yana shuni biladi. Hech kim kelajakda nima bo'lishini, qachon sodir bo'lishini bilmaydi. Hech kimning shamolni ushlashga kuchi yetmaganiday, o'lim kunini orqaga surishga ham hech kimning kuchi yetmaydi. Jangchi o'rniga birovni qo'yib, urushdan qocha olmaganday, fosiqlar ham fosiqlikdan qochib qutila olmaydi. Bu dunyoda bo'layotgan hamma narsa haqida chuqur o'ylab, bularning hammasini ko'rdim. Bir kishi ikkinchisining ustidan zulm o'tkazib, hukmronlik qiladigan bir zamon bu. Yana shu narsani ko'rdim. Fosiq kishining jasadi muqaddas joydan olib chiqildi. Orqasidan olomon borardi. O'sha fosiq kishi hurmat bilan ko'mildi. Solihlarning jasadlari esa sochilib yotardi. Bu ham behudadir. Jinoyatga tez jazo berilmagani uchun insonlarning yuragi yovuzliklar qilishga doim tayyor. Gunohkorlar 100 marta jinoyat qilsalar ham uzoq umr ko'rishlari mumkin. Ha, Xudodan qo'rqadiganlarga undan ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki ular Xudodan qo'rqadilar. Fosiqlarga esa yaxshi bo'lmaydi. Hayotlari soyaday tez o'tib ketadi. Chunki ular Xudodan qo'rqmaydilar degan gapni bilaman. Qaranglar, bu dunyoda mana shunday bema'ni narsalar ham sodir bo'ladi. Solihlar fosiqlarga loyiq bo'lgan jazoni oladilar. Fosiqlarga esa xuddi solihlardek munosabatda bo'ladilar. Men bu ham behudadir dedim. Shuning uchun men bu hayotdan rohat olishni maslahat beraman. Bu dunyoda odamlarga yeyish, ichish va xursand bo'lishdan boshqa yaxshiroq narsa yo'qdir. Xudo insonga bergan bu dunyodagi hayoti davomida qiladigan mehnatida shodlik u bilan bo'ladi. Donolikni bilishga, yer yuzida bo'layotgan ishlarni o'rganishga o'zimni bag'ishladim. Xudoning hamma ishlarini ko'rdim. Haqiqatdan ham hech kim bu dunyoda Xudo nima qilayotganini tushunmaydi. Hatto uyqudan voz kechib ham qancha harakat qilmaylik, bila olmaymiz, ma'nosini topa olmaymiz. Donolar bilamiz deb aytadi. Ammo ular ham haqiqatdan tushunmaydilar.